Ben proseslerde numaralarında, saatlerinde bir yıl aldım. Şunu okudum da şu razırat neceyse bu içi Uzbekistan sparası şu alette de. Şunu için kızıkıp cönettim pende.
Meni bilishimcha bunaqangi jinoyatda ayblangan deyarli har bir muhojir qamaladi. Bu
Voy.
100%
Akıbatı
qamaladi.
sudyan andakası bo'ldi da. 12 yıl soradı bu. Ben şu işte tarjimonmu.
Ha, siz tarjimonsiz, shu ishda tarjimon bo'lgansiz.
Развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Кстати, мана кызымга карап, бакчадан чыккан кызымга карап, мастурбация кылды деп айыплап, жабырлануучу ариза жазган. Шу аризасы боюнча бу жигитти тергөө болгон, суд болгон, лекин судья шунга ишенмеди да. Har bitta odamni bitta chaqirib so'roq qilib isbotlanmadi da shunaqa qilgan. To'g'ri u siyganda endi u dvornik bo'lgan shu bog'chani yonida siyayotganda shu jabrlanuvchi bo'lmish buni do'pposlagan. Do'pposlayotgan paytda guvohlar yig'ilgan shuni orqasidan shu miyasida o'ylab topganda shu narsani qizimga shunaqa qildi deb. U ham noto'g'ri qilgan u bog'chani oldida qilgani endi shunchalik darajada haligi bemalol o'zini his qilganki shu o'zini endi yig'ishtirib yuradigan territoriyasi bo'lmasam eng sentralniy ko'chalardan bittasi bu Piterni sentridagi ko'chalardan bittasi.
Shunchaki shunda ayblanib o'sha ayolni bitta arizasi bilan shuncha vaqt
tergovda
qancha vaqt bo'ldi?
Er xotin kelishgan bog'chaga, xotini bog'chadan olgani kirib ketgan, eri mashinada kutib turgan bo'lgan. Bu kelib shu bog'chani burchida turib olib, shu siyakan bo'lgan, siyakanni haligi eri mashinada o'tirib ko'rgan. Endi bog'chani oldida shunaqa qilayotganligi achchig'i kelib, shu menimcha shub urib tashlaganda, urayotgan paytida keyin guvohlar yig'ilib, nima qilyapsan, nimaga buni urayapsan deb darrov haligi guvohlar yig'ilib aldab bo'lganiga, bu bitta qizchaga shunaqa qildi, shuning uchun urayapman deganda, a bo'lmasam politsiya chaqiraylik, politsiya razbiratsiya qilsin deb politsiya chaqirishgan. Politsiya kelgancha mani qizimga deb o'zini qizini afaktiki qizi hali xotini bilan ichkaridan chiqishmagan bo'lganda chiqib hozir ishlayapti u yigit yana.
Yo'q, qiziq, mana bu yerda bo'lyapti, odam shunchaki tuhmat qilingan. Agar aybi isbotlanmagan bo'lsa, demak uni tuhmat qilgan odamlar javobgarlikka tortilishi kerak.
Reabilitatsiyaga endi sudni hukmi kuchga kirgani yo'q. Nimagaki baribir qoralov tomoni shikoyat yozadi. Prokuratura shikoyat yozgan, prokuror ishtirok etgan, prokuror shikoyat yozgan. Shu shikoyatni shahar sudida ko'rib chiqiladi.
Qancha vaqt o'tirdi bu yigitimiz?
Bir yil. Shu hukm kunigacha o'tirdi. Ushlangan kuni noyabr oyi, noyabrda boshi, 2016 yilda noyabrda boshi.
Endi Shojon, mana siz sudlarda qatnashasiz, ko'rasiz. Qanchalik foiz ishlar, bunaqa ishlar mana bunday ijobiy
vaqti statistika bo'yicha
hal bo'lgan.
Statistika bo'yicha Rossiya butun Rossiya bo'yicha 0.01% ekan oqlov hukmi. Bu juda katta narsa o'zi bunday olib qarasa.
Nima uchun?
Только o'zbeklar вообще.
Nima uchun sudya bunaqangi qaror chiqardi deysiz? Ya'ni bu yerda ochiqchasiga yolg'on bo'lgani uchunmi?
Jinoyat ishi materiallari bilan tanish davomida qanaqadir misastikovkalar bo'lganda, misol uchun u ayol politsiya xodimlarini 15:27 da chaqirishyapti. U ayol 15:24 da bog'chani ichiga kiryapti. Kameralarda bordi. 15:24 da kirgan. Fizikski shu ikkinchi etajga chiqib, bolasini olib, kiyintirib, yana qaytib tushib, o'sha gdeta 50-60 metr masofani bosib o'tib, o'sha bog'chani eshitagiga chiqib ulgurmagan bo'lardi-da. Agar bola tayyor bo'lib, kiyiniliq bo'lganda ham ko'tarib olib chiqqan taqdirda ham o'sha politsiya chaqirilgan paytga o'sha voqea joyida bo'lmas edi. Shu joylari sudyani kelantirganda, shuning uchun har bitta odamni, har bitta guvohni, o'sha ayblov xulosasida ko'rsatib o'tilgan har bitta guvohni chaqirtirib so'roq qildi-da.
Hozir nima qilyapti bu yigitimiz? Ozod qilindimi?
Bu yigit shu 24-chi nimada hukmda o'qigan bo'lsa, shu sud zalidan darhol ozod qilinsin deyildi. Sud zalidan ozod qildi.
Odatda 100% yolg'on bo'lgan ayblovlar bilan endi sudyaga ham ko'p narsa bog'liq ekanda, bunaqangi joylarda sudya sal insofli bo'lsa agar.
Endi sudya haqiqiy endi aytayapman-ku, endi batta sudyani roli xolos. Advokati ham boshqasi ham bir tuyli rol o'ynagani yo'q o'zi-yu. Asosiysi shu odamni ozod bo'lib chiqqani. Men aytayapman-ku, bir yil oldin o'qiganimga o'sha saytlaringda qiziqib jo'natdim xolos.
Boshqa tomondan agar o'sha o'rislarni oladigan bo'lsak, har birimiz ham ko'chada mana shunday o'zini ko'chada turib choptirayotgan odamni ko'rib, har birimizni ham jahlimiz chiqsa kerak.
Chiqadi.
Ya'ni
O'zbekistonda bo'lganda
bu yerda yigitni o'zini ham qandaydir aybi bor shunaqa vaziyatga tushishiga.
Albatta, aytyapman-ku. Shunchalik bemalol bo'lib qolganki, shu endi o'zimni territoriyam deb miyasiga o'rnashib qolgansa, nimagaki, misol uchun shaharli odam bo'lsa bunaqa qilmaydi.